Sərazi gələk, adam züyə yaxıyır da hələ, heyvan üstündə. Vəziyyətim də o cür. Mən sağ əlim salim idi. Məsələn, əlimlə işarə eləyəm ona ki, biraz məsələn, yavaş-yavaş get də, bilə hələ.
Düşərəm.
Həm düşərəm, həm qorxuyam, həm böyrümdə iki dənə şəhid. Elə səy eləyirdi ki, apara aşağıda.
Səri yedirə.
Təhvil verə, da da ambulansa. Bilə hələ bir müddətdən sonra mən esas elədim ki, elə bir məni qoydular və qoğulayıb. Bir yerə qoydular məni.
Yəni gözünüz az görür, ya görmürdü, ya qan idi.
Yox, gözüm biraz qan idi. Kollan baş qismətin kollan qan idi. Bəd, məsələn, səsi də o surətdə təşxis verənməydim. Çünki qulaqların kollan ikisi də yırtılmışdı, pərdələri əlbəttə sonra bizdə. Əyləşdim vəli yerə. Müsəllət idim özümə. Əyləşdim yerə. Şəhidlərin cənazəsini qoydular. Onda da vanəti Neysan idi, otaqları Neysan idi. Dəmir idi bütün başdan ayağa. Beqol iyməni bir şey dörürdü. Ərtəşinçi idi. Bunları qoydular Neysanın içinə və o Bilankar deyirlər, nə deyirlər? Məmuli bir şey. Mən də qoydular onun üstünə, deyirlər, üzü qoylu yayləş. Üzü qoylu yayləşdim, gətdilər, vəs elədilər. Serondan zətdən vəs elədilər. Sonra yavaş-yavaş hərəkət elədi. Hələ yetişməmiş o cad deyə. Təpənin bir quşəsində Neysan, indi nəcür gəlmişdi. Bəsələh, Neysana canazələr qoydular. Mən də uzandım elə o surətdə. İlal əmirdən gələn mənə seron vəs elədi. Dedim ki, bu nə üçündür? Dedi ki, əlinlə işarə elə, dedi, qalıbdı. Sən qalsın. Sonra bu hərəkət elədi. Hərəkət elədi ranəndə, getdi, qabaqda bir yerdə dayandı. Düşdü, getdi, bizi də o surətdə də diləmədi. Məsələn, nə qayrıyoruz, nə halət diyoruz. Düşdü, bilməyəm, hara getdi. Gəldi, yavaş-yavaş getdi, bimarsanı paviyə. Bimarsanı pavədə bizi apardı, təhvil verdi. Şəhidləri də mən də təhvil verdi. Sonra bir teydatda ki, ərtəşələrdən zəxmi olmuşdu və onlarda ki, qoli, niruhayı mərdümidən zəxmi olmuşdu. Bizi bir dənə rahroda qollan müstəqər elədilər. Yəni, mənlə üzü qoyulu düşdüm. Sonra yavaş-yavaş əsas elədim, elə gəliblər, bir iş görəylər. Kürəyimdə qollan işləyirdilər ki, əksərən tərkeş idi. Libasımız adımı qollan. Çıxartdırdılar, libasları çıxardığında mənə əsas elədim ki, teylə ilişey, yəni dəmirdi ki, bir qoli.
Kürəyimdə.
Kürəyimdədir, qollan ilişey, bir yazıda, məsələn, çığırıyam ki, məsələn, yavaş, inciyam, filan, bəhmədən. Libası da çıxartdılar, başladılar, şos, şuva, pansımana, məsələn, o tərkeşlər qabili zat deyə, onları çıxardıydılar, yerini zadır edilər. Şot şu verəydilər, bəli, dedilər ki, sən burada qalmalısan, yəni hala neçə müddət, əvvəldə demədilər. Bəli, vəziyyətin, dedi, bu surətdədir ki, gərək burada qalasan. Çünki imkanat da orada o surətdə yox idi. Qulağa əl vurarlar, çünki qulaqların pərdəsinin ikisi də yırtılmışdı, kamilən qan gəlmişdi, qurumuşdu. Üzüqulu qaldım ta yavaş-yavaş pansıman zat. Bəsdirlər, işinə badına baxdılar. Axşamüstü idi, nahardan sonra idi. Məsələn, esas elədim, elə bil, məsələn, bir teydat cəmaət gəlibdi. Məsələn, əyadətə. Vəli niruhayı zatdı, mərdümü və ərtəşi filan bəhmədən. Adı yadımdan çıxıb, bir nəfər gəldi, məni tanıdı. Ərtəşi idi, məni tanıdı. Qonşumuz idi. Ərdəbilli idi. Mollahadır üstəsində ərtəşi idi. Məni tanıdı. Nəqqaş idi. Vəli adı yadımdan çıxıb. Gəldi, məni tanıdı, dedi, Hayat əmisən sən? Mən dedim, bəli. Dedi ki, fəqət burada səylə, onlar ki, gəlirlər. Estilah, mülaqata demə. Sən ki, namun əzəmdən sən, bir qoyun, niruhay mərdimlər. Hər səhət gəldi, deyən ərtəşiyəm. Çünki gedirlər, bir qoyun, lov verirlər və gəlirlər, oğurlayırlar, götürüb aparırlar. Bir axara, neçə müddət buradasan, bir axara dedi, Allah özü rəhm eləsin. Mən bir miqdar olub düşəndim ki, bir axara gəlir, müvazib olam. Mən o xanım ki, pərəstarıdır, gəlirdi, bir istilah. Pansımanca dedi, mən bundan xahiş elədim, dedim, mən neçə müddət buradayım, dedi, məlumdur. Məlumdur, dedi, mənə bir az vəsail lazımdır, çünki holəm yoxdur, gətirəyirsiniz, əl-üzümüz adımı yuyam, inciyəm. Sonra imkanı olsa mənə bir misvaçdan, xəmirdən danlan, bilən. Sonra o surətdə də məvaddi qəzacət yox idi, dedim, rast gəlsin mənə, məsələn, sudan, məsələn, keçirəm, filanla, bəhmədən, bu xanım hər kəs idi, Allah rızası gecəni ki, əvvəlin gecə qaldı orada, sabahısı vəsal gətdi mənə. Vəsal gətdi, dedim ki, bunun pılı nə mən olsa mənə deyərsən, dedi, yox, bunlar hədiyədir, rəzməndələrə hədiyədir. O xanım da o sözü ki, o Ərdəbilli mənə demişdi, o xanım da yavaş-yavaş mənə dedi, o qəziyəni ki,
o da kürd idi o xanım.
Müvazib ol, bəli, kürd idi, Kirmanşahar idi, sonra əlbəttə bildim. Dedim, müvazib ol, burada biri gəlir, söz soruşur, elə deyiləm, mən niruhayı ərtəşidənəm, sərbazam. Bilindirmə. Dedim, çək. Orada qaldı təqribən bir həftə mən orada qaldım. Təchizat elə bil, yollamışlar filan Bəhmədan. Sonra məni elə o halətdə elə bimarısan təxti ilə qarışıq. Çavaş apardı, əşsat götür. Əşsat götürlər, dedilər ki, biz əl vuran mərək qulağı var. Çün pərdələri yırtılıbdır. Gərək edəsiniz mərkəzə. Hala bilmiyorum. 6 gün, 7. gün idi. Bizi ambulans getirdiler, ambulanslarla mücahaz. Koydular ambulansa. Bir tane mərdi, bir tane Allah'a zəxmi idi. Vəziyyəti bu surətdə idi ki, əyləşə biləydi. O əyləşdi, məni uzatdılar. Ambulansın dalında, taxtın üstünə. Getdilər Kirmanşaha. Kirmanşaha'da idi, bilmiyorum. 4 saat ya 5 saat Kirmanşaha'da qaldıq. Bunlar geldiler, məni kollan çək elədilər. Görək burada bir iş görə bilir ya görənmiyor. Dediler ki, təəssüfana burada biz bir iş görənmərik. Təhkikləri zaten şosu elədilər. Biri de əlimin üstündə idi, o lap incid idi. İni şeydi, məsələn, qıbasat giyəndə, ya hərəkət eləyəndə. Dediler, onu da biz eləyənmərik, o təhkikləri çıxardaq bəran ki, iki dənə barmağın əsəblərinin üstündədi. Biz əl vuranmərik. Elə yaxşı budur ki, yolluya Tehrana, hava pəmeynə. Müntəzir oldular, bir qoğlu hala neçə nəfəri amadə elədilər, əd cümlə mən. Bizi hava pəmeynə yolladılar Tehrana. Tehran'da bizi apardılar bimaristana. Bimaristanda mən soruşdum ki, bimaristanın adı nə mənədir? Dedilər, Şəhid Mustafa Xumeynidir. Ki, həmşiri ettila verəm ki, həmşirə cərəyəndə olub. Tehran'da müstəqərr olduq. Tehran'da da ki, biləxərə vaqiyən mərdimi bilməyəm ki. Nə əndazə, vaqiyən insan, ay vaqiyyə. Vaqiyyə elə o dəqiqə ki, oraya yetişdik, mülaqat. Siz mülaqat vəxti, siz mülaqatın qeyri vəxti mülaqatda bilməyən bunlar nə surətdə eşidirlər ki, biləxərə. Bir dənə rəzməndəyə gəlirdi. Ay mərdimidən deyil. Zəncan Amirəzəmləndi, Dütür Rəhmət Dütür Çamran İrusundandı, ağa töküləydilər. Zənən, kişi, uşaq. Ağa doldu zadım içi. O yerdəki müstəqər elədilər məni. Otaqda müstəqər elədilər. İki nəfər idi əvvəl. Əmvay əqsam yeməliyim, miyvə filan, bəhmədən. Biz də ki, xo, bəzisini yiyə biləydik, bəzisini yiyəməyidik. Bimarsanda yavaş-yavaş bərnamələz elədilər ki, neyniyək? Əşsat götürdülər. Dedilər, qulağın birini əməl eləyək. Dedim ki, həmşirənin şumarəsi vardı. Həmşirə ixtira verəsiz bilələr. Mən buradayam. Şumarı telefon verdim, həmşirə cəzəyə vurdular. Həmşirə gəldi, Allah Allah. Özü də bir dənə bacı ola. Qiyamət ola. Ağa gəldi. Özü
kəsi özür də ürəyin
yox. Özü də qurbət yerdə, Tehranda. Sonra gəldi, ağladı elədi. Bəd dedim ki, istəyirlər əməl eləyələr. Bilən dedi, əməli bir şey deyir. Ay dütür dedi ki, əməli bir şey deyir. Pərdəyə quş parı olubdu. Birin əməl eləyək, ta o birisi görə nəcür olay. Ay dütür rızayı vardı, Allah səlamət eləsin. O zaman bir xatiri, inki, əlaqə şədid vardı rəzmənlərə xidmət eləyə. Zahirən ayda neçə gün, İranlı idi, ayda neçə gün, Almandan durub gəliydi İrana, fəqət o rəzmənlərə ki, qulaqları götürəydi, onları əməl eləyib. Sonra bimaristana dedilər ki, nə mənədə həzinəsi filan, bəhmədanı vardı, be heç vəz həzin almaydı. Evet. Öz həzinəsi ilə gəliydi neçə gün, rəzmənlərə əməl eləyidi və çıxıb gedəydi. Və əslən, dedi, çeşimdaşı da yox idi, məsələn, biri buna pul verə, ya biri bundan təşəkkür eləyə. Axşamüstü idi, əməl elə, mən həmişə dedim ki, get, qəbulləmədi, gecə əməl elədilər, biraz əməl çox çəkdi. Bimaristandan o yerdəki əməl elədilər. Əməl çox çəkdi, məni gəldilər müstəqər elədilər. Sonra yavaş-yavaş, yavaş-yavaş gördüm həmşirə çağırır. Həmşirə dedi ki, baba Allah evi üçün də belə bilmirəm narahat idin. Nədən narahat idin? Hey dedim, məni niyə bura gətiriblər? Ağa başladım deyib düzdürdü. Onlar ki, biləxərə orada işləyirdilər. Başladım onlarla çığırış edim. Kim məni niyə gətiribsiz? Məni niyə qoymayıbsız qalam orada? Təşkilatlar da onlar ki, eləyə biləydilər. Onları yenə pansuman elədilər. Onlar çıxardılar, çıxartdılar. Bəli, bu əlimin üstündəki qaldı. Dedilər, gərək bu qala eləyən mərif, gərək hərəkət eləyə əsəbdən. Ta eləyə bilərən götürür, əsəbləri parı olar, heyfdi, fələc olar. O, məni bətər incidə idi. O, qaldı tərkir. Qulağıma əməllədilər iki gündən sonra, əbət orada da ki, var idi, orada deyilə, hər gün tökülə idi. Vəsələ, onlar ki, mülaqata gəliydilər, Allah bilir, nə bəzdə gəliydilər, aha, gəliydilər. Bavərlə ay pərvizib. Məsələn, deməyi yaxşıdır. Bilməyəm ki, başlayırdılar adamın ayağından öpeydilər. Sonra, bilməyəm, iki gün ya üç gün mən orada qaldım. Dedilər ki, eləyə bilər, tərxis olar. Sonra həmşirə gəldi, getdik həmşirə gəldi.
Qulağın biri qalıb kəmi baxır.
Bəli, biri qaldı, birin kollarını əməllədilər, kollarını bağladılar. Bədənimin zadı, qulağımla qarışıb, başımla qarışıb, bağladı, elə o cür qaldı. Və o birisi dedilər, qalsın. Görək nə cavab verək. Ehtimalən, bəzi qulaq var, bəzi pərdə vardır, zəif olay. Bəzi pərdə vardır, qəvi olay, bemrur zaman bitişək. Dedilər, qalsın. Allah da lütf elədi, əlbəttə, neçə müddətdən sonra o öz-özünə tərmim tapdı. O ki, öz-özünə tərmim tapdı. Müşkül yaratmadı, o ki, əməl elədilər, o mənə indi də indidir, məni bətər incidir. Çün plastikdir, tempo plastik. Danışanda, çox danışanda, beqoğlu, incidir. Ya məsələn, uca səs olanda incidir. Ay pərvizi, bunu deyim, yadımdan çıxar. Yadıma gəlir, cümə namazı böyük məsciddə olaydı da.
Yəni.
Böyük məsciddə biri mənim böyrümdə təkbir dedilər. Sonra biri mənim böyrümdə aha uca zad elədi. Mən buna bir dənə beqoğlu biləxərə dayda indi nəcil oldu. Mən buna bir dənə iliştirdim.
Nəcəb. Yəni ixtiyarından çıxdı da hər nə Allah.
Məni götürdülər apardılar Rahruva. Dayı nəyini uşaqları tənədi dedilər baba. Biraz narahatçılığı vardı və illa منظوری یخی دیده من الیم مدم مثلا او یرده چه
سس مثلا فشار عصبی گلیب
ده بله فشار عصبی ده طاقت چطرم مدم سورا چختم چلده دیده چه بابا ده بختی بیلیسن ناراتلغم var نیه ایلشه سن دیدم گرم استیدی گیدم ایلشم بعد تهران ده نچن مدت قالدوب ده ننم davamı olmadı. Dedi ki, gətirəcəyiz ya gəlim. Sonra dedim yox. Məsələn zəhmətə düşməsinə filan. Həmişəyə dedi ki, elə bahəm gedər. Onda da ki, biləhərə hələ o surətdə adam sonra həmişəyə tələsdi. Dedi ki, elə otobusla gedək. Dedim nəyinə? Mənə fərq elə. Otobusla gedək, otobusla gəldim Gərdəbilə. Gəldim Gərdəbilə. Sonra bizə dedilər, elə baba həmahəng gedəyiz. Bunu yadına filanlar. Ki, hava pəminlə gəlirdi. Bizim idim filan. Bəli. Məxsən bu əlim çox incə idi. Vəllə qulaq bir şey deyirdi. Əməl eləmişlər, bağlamışlar. Sonra gəldi Gərdəbilə. Gəldi Gərdəbilə, biləxərə Gərdəbilə də müfəssəl bərnamələr zətdar. Yavaş-yavaş, biləxərə ayın mülaqətə gəlib getmə filan Məhmədan. Mən yavaş-yavaş, məsələn, darıxıydım. Ki, biləxərə uşaqlar qalıb orada. Mən burada kefecinə baxıyam, yeyib, içmə filan Məhmədan. O cəhadın uşaqları dedi, gəli, gedi. Mən dedim, bu surətdə olamaz, mənim əlimə çara qılın. Mən inciyəm. Və istəyəm də qəydəm. Dedilər, baba, sənin idarın var, necə qəydəm? Hələ qəydarıya, hələ gəfi cəhada, hələ bir qolu gör, nə var, nə yox. Sonra yavaş-yavaş getdim cəhada. Getdim işləməyə, bəli əlim incidəydi. Dütür şəriyyət mədarı vardı, Allah səlamət olsun. Mətəbbi sərsəşmədə idi. Getdik Bimarsanı Fatimiyə, orada gəldi, baxdı. Xanımı da hər yerə gedirdi, xanımı böyründə olaydı. Xanımı, əsən, əməldə də böyründə olaydı.
Əcəb, dəstəyəriymiş, etmə.
Bəli. Sonra dedi ki, yox, elə əsən əlaqəsi var deyola. Bir Ayşə Şərifə dəri baxdı, Bimarsanı Fatimiyə dedi ki, mən bunu əməl edərəm. Əslən icar olma, dedim neyin üçün. Əksat götürə dedi, xoşbaxtana hərəkət eləyib əsəbin üstündən. Əslən də icar olma, bəli, əməl eləyəcəyəm. Ehtimalən əgər görsəm əsəbi par eləy, bəs onu sındıracaqam. Dedim, dayın, gözüm bilərsən. Alkollan bir hiss elədi. Bilmiyorum, bunlar niyazlı demək.
Bəli, yani həttmən. Canib, bunlar çoxu səhnəyə cəngidir.
Başladım, Allah səhbədən.
Afradı şixmət eləyirdi və vəziyyətə cəngidir var hamısı.
Bu başladı, əməl elədi, bəd bir hiss elədi, əməl elədi. Bəd nə cür oldu, mən bir şaqqıldı səs gəldi və özüm də görəyəm də. Dedim, ay dütür, nə cür oldu? Hanımı dedi ki, işin yoxdur, dütür, səlah bilib. Sındırdı, elə o tərkeş gərək qalı üstündə. O tərkeş ayı pərviz elə hələ də qaldı.
Bəs yadıqar qalıb deyil.
Ələn də yadıqar yerindədi. Mən yenə xidmətində.
Xayşə, pəs Ərdəbilə neçə müddət qaldınız?
Ərdəbilə təqribən getdim idarəyə.
Pəs gətdiniz idarə özə, iş üzə?
Bəli, gətdim idarəyə. Bez silah. Gəldim idarəyə, idarədə işə başladım və dərheynə idarə o tərkeşi oradan götdüm.
Bitdi yeri da.
Bəli, bitdi yeri. Tarixi yadımdan çıxıbdı, əməliyyatı Xürrəmşəhr. Xürrəmşəhrin bərnaməsində mən Bücür bitər özümü yetirdim Xürrəmşəhrə.
Bəs onda o vaxtı incə xələ, azadlıq Xürrəmşəhrə incə, yəni azadlıq Xürrəmşəhrə isə Ərdəbildə
idi. Ərdəbildə idim, bəli.
Onda vəziyyəti pansuman, qulağı ucuyanda vəziyyəti nəcə?
Qulağım kollan. O birisi ki, əməl olmamışdı, o yavaş-yavaş qəşən özün tutdu.
Bitdi.
Bəli, o da ki, əməl olmuşdu, o məni incitdi, əlan da incidi, o uca səs olanda, ya özüm çox danışanda başlayı səsə düşək. Məxsusən də ki, yatanda da ki, Allah göstərməsin də, başlayı cürüldəməyə. Çünki plastikdir, tempo plastikdir. Çox istifadə edən, çox hərəkət edəndə, çox təhrükum olanda, məsələn, görürüm, istəyir, görə bildə piyada edəyəm. Bəli, gəliyəm ki, başlayam altın çəkiyəm. Çox təhrük edəndə.
İrtibatınız nədir? Cipo cənginlə, dostlarınla?
Bəli, uşaqlarla zədən həmahəngəm.
Onlar gəliyilə başlayıb.
Onlar bəli, lakin mən nən idi? Gəldilər mülaqata, ay, Rəcəb Nəcərçi ilə, ay, Nasir Sarabiyan.
Əhsən, cərəyəndə olanı
gəliyilər. Gəldilər, bəli, nə cür oldu, bəs sən elə Neçə günün ərzində sən bir qolu ayırdılar səni bizdən filan. Bəli dedilər, fikrimiz qalmış sənin yanındakı. Nəcrə, irtibat da yox idi.
Onda Ayat əmi, dostlardan etdən şəhidin onun fasilədə yox idi.
Yox, yox, bizim uşaqlardan şəhid olmamışdı. Bəli, zəxmi olan ayı Rəzəmirədə zəxmi olmuşdu.
Aha, qayıtmışlar.
Bəli, Rəzəmirədə zəxmi olmuşdu. Bəli, o birisi uşaqlar yox, əlhamdülillah, salim idilər.
Yadınızda deyil, fasilədə hansı əməliyyatlar əncam tapıldı, yadınızda deyil.
Yox, mənim yadımda deyil. Yadımda deyil. Bəli, yavaş-yavaş mən özümü amadə edirdim ki, ta inşallah Xürrəmşəhrin bərnaməsini mən eşitmişdim, Azadi Xürrəmşəhrin
vardı.
Bəli, israr elədim ki, idarədə biraz özüm biləcəm, rast gəlmədi, deyirlər ki, hələ gələb müddət idarədə olasan, ta icazə verək gedəsən, mənə təqiq cəngi.
Rəhmətli Xurasani nəyin idi, o zaman cəb var idi, yəllər, diri idi.
Yox, yox, yox, şəhid oldu, rəhmətli.
O fasilədə şəhid oldu.
Bəli, rəhmətli Xurasani, şəstdə fikirləyəm, Aban idi, Azər idi, rəhmətli Seyid Cəfər mühasirəyə düşmüşdü, qollan.
Tək düşmüşüm.
Bəli, mühasirə düşmüşük, onların əsən suraq-suraq eləmişlər bədənin. Rəhmətli, əlbəttə mən olmamışdım görəm, vəli onlar zətlər yavaş-yavaş bahis olaydı ki, adam darıxa idi.
Təşəkkür edəm, ayətən. Biz inşallah sizdən qoğul adı yox, gələn bərnəmə sirfən edərim orada rəhmətli Cəhvər Xurasanı danışaq.
Təşəkkür.
bir bərnəmə kurdan, onun uşaqlığından, şəxsiyyətindən, məramından.
Xanavadəsindən.
Xanavadəsindən ki, burada buyurdu ki, bu da vaxtasında mühmin bir şəxsiyyətiymiş. Bəxir, o xanavadan da o uşaq dünyaya gələmiş, məlumdur bir xərə. O xanavada tərbiyyətə bu, o cürlərmiş. Və cəngahı münəzəmət vardı olmağı və hifazət və əmniyyət qəziyyəsində əhəmiyyət vermək ki, sadələrin salı olub, heç bizim xəbəriniz yoxmuş bu Lobnanda. Gedibdi, nəzir olub və bunlar çox mühümdir. Adamlara baxanda çox mühümdir. Pəs biz dostlara vədə veriyoruz. Gələn bərnəmə, yaşın xatirələr bərnəməsində Vijay rəhmətli Said Cəfəri Xurasani olacaq. Tirik ki, mən şəxsi əqidəmə həqqi yerinə yetirilməyibdir. Mənim şəxsi əqidəm də budur. Və Fikir Ayatəmin deyilə nəzərə budur. Təşəkkür edəyim bugünkü mənəmə də huzurunuzdan Ayatəmin əziz və arzuyum
yorulmayaq söz edəyim.
Çox sağ olun. Mən dostlara bir nüqtəni də ərz edəyim ki, Ayatəmin heyni bərnamə dönələrdən özgürə tutuq və hey danışanda özgürə edilər. Bu da varizə cəngiləndi ki, biz bunları özgürmələri dostlar əsfər edilər ki, bərnamədə xətçə var da olmasın və cəhət etdilər. Deyəm ki, biləxərə böyründə su, dağ, su filan ki, o sinə açılsın, danışsın. Bunlar əvarizə doğranı itifayı müqəddəs. İltimasa dua varım, mehriban dostlarım. Gələn bərnamə kimi yaxınlarında sağ və səlamət qalın.
های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفته چسبه سبز نگاهه بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه رو به رومه روی تاقچه رو به رومه
Arazın gür dalğası Savalanın Ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi
Allah
اردبیل رادیوسو.
ارتو موجزا 1512 کیلوهرتز. دوستان به وقت دوست خیر، اردبیل رادیوسو دی برنامه‌لرن حضوروزا دوام لاده. از رویا تا واقعیت اون آلی برنامه اینم با همه شدخ.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان
دارم. از رویا تا واقعیت، واقعیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان بسیار خوب، فرهیخته و دانای از رؤیا تا واقعیت. همونطور که میدونید برنامه از رؤیا تا واقعیت سیری در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب هست و ما در برنامه‌های گذشته در مورد پروژه ایران حراسی و اسلام حراسی مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم. خدمتون عرض کردیم که به صورت خاص در مورد ایران حراسی پروژه‌های مهمی در بنمایه تفکرات سیاسی و فرهنگی غرب مشاهده می‌شد که از جمله اونها عهدنامه‌هایی بود که علیه ایران به منصه ظهور و اجرا درآمد و از جمله اونها عهدنامه گلستان، ترکمانچای، معاهده پاریس و معاهده آخال و پایانی اونها هم معاهده مکمهان بود که توسط کارشناس محترم برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر رهنمایی خدمت شما تقدیم شد. در این برنامه هم این افتخار رو داریم که در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آیه دکتر رهنمایی باشیم. آیه دکتر رهنمایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون و تشکر می‌کنم از اینکه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
علیکم السلام و رحمت الله. انشالله که این فرصتی که در اختیارمون هست برای خودمون و شنوندگان محترم و فرهیخته مفید و ارزشمند تلقی بشه.
آیه دکتر رهنمایی، همینطور که در مطلع بحث اشاره کردم، ما در مورد اندیشه های فرهنگی سیاسی غرب به اینجا رسیدیم که بنمایه اندیشه سیاسی و فرهنگی غرب تهاجم به اسلام و در مورد ایران پروژه ایران حراسی هست و همونطور که باز اشاره کردم به معاهدات پنجگانه اشاره کردید که طی اون غرب سیاسی و فرهنگی در صدد ضعیف کردن ایران بوده که پایانی اونها هم پایانی اون معاهدات معاهده مکمهان بوده. بفرمایید که آیا در این خصوص باز مطلبی دارید یا اینکه میخواید مطلب جدیدی رو شروع بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که در تلیعه صحبتم اشاره کنم به یک تصویر بسیار جذاب.
بله.
که تصویر یک صفحه کمتر به اصطلاح سایت خبری تحلیلی تریبون مستضعفین رو به خودش اختصاص داده. عزیزانی که مایل هستند تاریخ 200 ساله این عهدنامه ها رو ببینن، با یک نگاه به این تصویر به راحتی میتونن به عمق این تاریخ پی ببرن و فجایعی رو که متوجه ایران عزیز ما شده از نزدیک رو این تصویر مشاهده کنن.
یعنی آیه دکتر، این سایتی که معرفی کردید الان دوستان میتونن مراجعه بکنن، سه تا دبلیو مستضعفین،
بله، tribune.ir،
بله،
یا عنوان رو بزنن این تصویر رو ببینی، یه فاصله 8 سال جنگ تحمیل،
بله،
که تو سایت خبر تحلیلی تریبون مستضعفین گذاشته شده از 19 مهر ماه 90. این هنوز روی سایت هست، عزیزان میتونن مراجعه کنن. به نظر من خیلی جذابه. من در خیلی از مجالسی که مطرح میشه موقعیت ایران عزیز طی 200 سال گذشته و مقایسه میخواییم بکنیم اون 200 سال رو با سالهای مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی و دوران شکوهمند انقلاب اسلامی، از این تصویر استفاده میکنم، افراد به راحتی پی به جریان ها میبرن. حالا عرض میکنم خدمتتون به چه صورتیه.
بله.
تمام این 5 عهدنامه روی این تصویر کشیده شده.
بله.
سمت راست این تصویر نقشه ایران قبل از عهدنامه است.
درسته.
و سمت چپ نقشه ایران بعد از عهدنامه است.
بله.
با یه نگاه ساده حتی یک کودک دبستانی متوجه میشه که چه فاجعه‌ای متوجه ایران تا این 200 سال بوده.
بله.
از معاهده گلستان که یک روز به طول می‌انجامه، معاهده ترکمنچای همطور یک روز، معاهده پاریس یک روز، معاهده 1881 یک روز، معاهده مکماهون یک روز، و تو یک روز چه مصیبت‌هایی متوجه ایران و مردم عزیز ایران به خصوص مردم ولایت مدار و شیعه ایران میشه. تمام این تصاویر پنجگانه رو طی 200 سال کنار هم بگذارید. بعد از این 200 سال اولین جنگی که بر ایران تحمیل میشه که میز مذاکره نیست، گفت و شنود نیست، خنده و قهوه خوردن و چای خوردن و احیانا چیزای دیگه رد و بدل کردن نیست، خوشو بش کردن نیست.
بله.
یک روزم نیست. 8 سال دفاع مقدسه، قتل خونریزی، قتل عام،
موشکباران
به اصطلاح، تمام این مسائل، آوارگی، اسارت
و حتی استفاده دشمن از سلاح‌های شیمیایی
و همینطور که بله همه به اصطلاح مستثر هستن.
بله.
بهره برداری از سلاح‌های شیمیایی در طول 8 سال دفاع مقدس، تمام اینها رو به اصطلاح شما مقایسه کنید با 200 سال هجمه غرب، می‌بینید حتی 1000 میلیمتر خاک ایران از دست ایران و از وطن ایران جدا نشد.
بله. چه افتخار بزرگی
و این افتخار رو باید درک کنیم یعنی چه.
بله.
درست از نقطه‌ای که دشمن ما رو زمینگیر کرد و فهمید ما چی داریم و تلاش کرد به دلیل به اصطلاح ناتوانی و ضعف سیاست مداران ایران ایران رو زمینگیر کنه، وقتی ایران قوت پیدا کرد، درست از همون ناحیه به فرهنگ ولایی خودش وفادار موند، به فرهنگ اهل البیت رو کرد، درست همون عشق و علاقه‌ای که مردم به اهل البیت علیهم السلام ابراز کردند در نگاهشون، در رفتارشون، در انقلابشون، همون شد سرمایه عظیم ما که از هر به اصطلاح ارتشی قوی‌تر عمل کرد، از هر تجهیزات نظامی قوی‌تر عمل کرد و خاصیتش هم همین شد که عزیزان ما، شهدای ما، رزمندگان ما اجازه تجاوز به دشمن ندادن، چه دشمن شرقی، چه دشمن غربی، چه دشمنانی که به اصطلاح به عنوان سمپات یا پیاده نظام دشمنان غربی و شرقی تو منطقه حضور داشتن.
بله.
در مجموع ما این دو دوره رو خیلی راحت میتونیم مقایسه کنیم که فکر میکنم حرفای من شاید به اون صورت رسا نباشه، اما عزیزان این تصویر رو ببینن متوجه
این موقعیت
بسیار مهم خواهند شد. بله.
بله. خب آیه دکتر، در حقیقت با این مقایسه ما متوجه میشیم که این مدال افتخار بر سینه نظام مقدس جمهوری اسلامی از همون فرهنگی است که حسالی اشاره کردید که همون فرهنگ ولایت مداری هست و اون هم در برهه‌ای از زمان که یک انقلاب عظیم در ایران صورت گرفته و ایران هنوز اون انسجام شاید لازمی که باید برای یک جنگ 8 ساله و یک دفاع مقدس رو داشته باشه، هنوز اون سرمایه‌های لازم رو در ابتدای امر نداره، اما با این وصف مردم ما جانانه مقاومت می‌کنند و در دفاع مقدس خون خودشون رو هدیه میکنن به اسلام و ولایت مداری خودشون. اگه اجازه بفرمایید ما فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا انشالله همین بحث رو مجددا در خدمت شنوندگان خوب این برنامه ادامه بدیم.
یک مدتی دستگاه‌های تبلیغاتی و سیاسی دشمنان ملت ایران سکیه خودشون رو گذاشتن بر ایجاد ایران هراسی، بعضی ها اسلام هراسی، بعضی ها ایران هراسی. محبوبیت ملت ایران بیشتر شد. امروز در میان ملت‌های دنیا نه فقط آحاد عمومی ملت ها، نخبگان بی‌غرض دنیا هم امروز همین جورن. اظهار نظرهاشون رو نگاه کنید درباره ملت ایران، قضاوتشون اینه: ملت با استقامت، ملت هوشمند، ملت صبور. با این چشم نگاه میکنن به ملت ایران. ایران حراسی اونها، سیاست ایران حراسی امروز اینجور نتیجه داده. الله الله الله
سپاسگزاریم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که با این برنامه همراه هستید. آیه دکتر، در بخش نخستین برنامه امروزمون اشاره کردید به مقایسه‌ای که ما میتونیم داشته باشیم بین 8 سال دفاع مقدسی که مردم ولایت مدار ایران اسلامی در مقابل استکبار شرق و غرب از خودشون نشون دادن و اون 200 سال سالهای استبداد شاه‌های قاجار عمدتاً که در طی اون سالها مناطق بسیار مهمی از ایران جدا شد. در ادامه این مباحث برای شنوندگان خوبمون امروز چی می‌خواید بفهمید؟
فکر می‌کنم که نقطه شروع خوبیه برای بحث از ایران حراسی در اینجا. فقط قبلش من باز یک مقایسه دیگری به صورت خیلی گذرا داشته باشم.
بله.
یه بخشی از تاریخ رو من خدمت عزیزان می‌خونم. دوستان میتونن مفصلشو در کتب تاریخی بررسی کنن و ببینن در اون دوران، به خصوص در ارتباط با نقشه‌های شومی که انگلستان به عنوان سرکرده و پیر استعمار در مورد ایران اعمال میکرد، ما چه موقعیتی داشتیم به دلیل اینکه نظام ما، سیاست ما جدا بود از ولایت ما. حکومت ما حکومت سکولار بود، حکومتی بود که واداده بود، به اصطلاح خوشگذران بود، عیاش بود و زیاد در ارتباط با حیثیت و عظمت ایران و فرهنگ اسلام دل نمی سوزند، بلکه نه اصلا توجهی به این معانی نداشت
و هم مستبد بود
و مستبد هم بودن. اون دوران رو مقایسه کنیم با دوران شکوهمند 34 ساله انقلاب اسلامی. ببینید در ارتباط با همون اهنامه مکمهان که سال 1903 میلادی صورت میپذیره، قبلش انگلستان یه شرایطی رو فراهم میاره برای ایران که به اصطلاح گفته میشه استخوان رو لای زخم قرار میده. به نوعی بر اساس یه سلسله دخالت هایی که داشت سعی کرد که قدرت خودش رو تا ایالات هند گسترش بده و بهترین مسیر برای نفوذ در این بخش های شرقی سیستان بود که اون موقع در تصرف ایران بود، هرات بود و کلن بخش عظیمی از سیستان، که اومد یه شرایط رو فراهم کرد. اشاره کردم در اون معاهدات هرات رو از ایران جدا کرد، اما به این صورت باز به اصطلاح موقعیت خودش رو تثبیت کرد. آقای گولد اسمیت رو فرستاد که احیانا اگر اختلافی بین ایران و طرف مقابلش افغانستان صورت پذیرفت، اینها بتونن وکیل و وصی انگلیس و ایران باشن در حل مخاصمات. حالا تاریخ اینطور می نویسه. بله. من این بخششو می خونم.
بله.
طبق این قرارداد هرات را از ایران جدا کردن و مقرر شد هرگاه اختلافی میان ایران و افغانستان پیش بیاید، هر دو کشور به حکمیت انگلستان متوسل شوند.
عجب.
مفاد این اهنامه دست ایران را برای دفع تجاوز دشمن در مرزهای شرقی ایران بس. انگلستان در قرن 19 میلادی به استناد همین اهنامه آقای گولد اسمیت را روانه ایران کرد و با حکمیت او بخشهای از بلوچستان زمیمه بلوچستان انگلیس شد.
این میشه نتیجه داوری انگلیس.
بله. در سیستان نیز قسمت راست رود هیرمند را به افغانستان بخشیدن.
بله.
انگلستان در تعیین حدود ایران و افغانستان استخوان را لای زخم باقی می‌گذارد تا در موقع لزوم از آن بهره برداری کند. حکمیت گولد اسمیت هم نقطه پایان اختلافات دو کشور افغانستان و ایران نبود. به همین دلیل در سال 1903 میلادی به دنبال بروز اختلاف میان مرزنشینان افغانی و سیستانی و خراب کردن سد آبی در سیستان توسط افغانها، دولت ایران که اجازه برقراری توجه به این نکات داشته باشند شنوندگان محترم، دولت ایران که اجازه برقراری امنیت و دفع دشمن را در مرزهای خود نداشت.
بله.
از انگلستان تقاضای حکمیت در مورد آب هیرمند کرد. دولت انگلیس هم بدون تعلل مکمهان رو روانه ایران کرد و نتیجهش بعد از 2-3 سال این شد که این بخش عظیم باز از ایران جدا بشه.
بله.
این نتیجه مذاکراتی است که ایران به نوعی منفعلانه درش حضور داره و دلیل عمدش هم اینه که اون باور، اون ارزش‌های راسخ دینی، اون چیزی که قوام بخش نظام سیاسی میتونه باشه، در اون دوران خبری ازش نبود. خب این بخش‌های تاریخ رو خوب ما مقایسه کنیم با همین 34 سال انقلاب اسلامی ایران
و اقتداری که آیه دکتر ما الان در جای جای نقاط مرزی خودمون از سوی ایران میبینیم، حتی در مقابل ناوهای عظیم دشمن، ناوهای آمریکایی که واقعا جرأت نمی‌کنند سر سوزنی به نقاط مرزی کشور عزیزمون ایران نزدیک بشن و همطور که فرمودید واقعا این نتیجه باور ولایت‌مدارانه ایران اسلامی است و واقعا باید به این نکته مباهات کرد.
و حالا به این نتیجه می‌رسیم که چرا دشمنان ما سعی می‌کنن به اصطلاح این مسئله ایران هراسی رو ترویج بدن در
بله.
عمومی مردم دنیا رو از بابت ایران در خوف و هراس قرار بدن. اینجا متوجه میشیم که دلیل عمدش چیه.
بله، در حقیقت دلیل عمدش همین میشه که ما با تکیه بر باورهای ایمانی و ولایتی خودمون همواره پیروز بودیم، هرچند که علی الظاهر هیچ چیز، هیچ معونه دنیایی و نظامی نداشتیم و با دستهای خالی فقط جنگ کردیم، اما اون سرمایه اصلی که در حقیقت ایمان بوده مردم ما داشتند و با اون ایمانشون جنگیدند. فکر میکنم این در حقیقت اون نکته بسیار مهمی است که شنوندگان خوب ما به اون نکته توجه کردند. آیه دکتر، در ادامه این مباحثی که برای برنامه امروزمون تدارک دیدید و فرمودید، بفرمایید که چه مطلبی رو باز در مورد پروژه ایران حراسی میتونیم تقدیم حضور شنوندگان خوبمون بکنیم؟
بله. به دنبال تحلیلی که در خصوص دکترین ایران حراسی ما داشتیم از جانب غربی ها، میرسیم به موارد دیگری که باز بیانگر موقعیت حساس و بسیار والای ایران اسلامی است. از جمله من اشاره میکنم، چون قبلا ما اشاره کردیم به یکی دو مورد و آخرین صحبتمون هم در خصوص فرهنگ ولایی بود که بهش پرداختیم و آثار بابرکت که این فرهنگ داشته و موجب رعب دشمن شده. در مجموع ایران حراسی انعکاسی است از حراس غرب از ایران.
بله.
یعنی ما باید از جهت هم به خودمون افتخار کنیم واقعش. چرا از ما میترسند؟
بله.
بله، این یک سوالیه تو ذهن هر کودک دبستانی میتونه به اصطلاح رسوخ کنه که چرا دنیا از ما میترسه، چرا دنیا تجاوزگر، دنیای استعمارگر از ایران میترسه، ایران چی داره در مقابل دنیا. و ما به یکی دو مورد اشاره کردیم که بقیهش هم اگر اجازه فرمایید من
خواهش میکنم. سوال خیلی مهمیه و باید واقعا به دنبال این دلیل بود. بله، بفرمایید دکتر.
از جمله موارد اینه که ایران تنها کشور اسلامی است که نه تنها با همجواری اقوام و مذاهب و قومیت‌های گوناگون از دیرینه تاریخی ملی کهن‌تری در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی برخورداره، بلکه همچنان بر انسجام یک پارچگی ملی خودش باقی و پابرجا مونده.
علی‌رغم این همه تفاوتی که در اقوام و قومیت‌های مختلف وجود داره.
یعنی واقعا یک عرق عریقی در وجود ایرانیان هست که همه این اقوام رو به هم پیوند داده.
بله.
اگر امروزه حتی ما با اقلیت‌ها خیلی به صورت جالب، دوستانه، صمیمانه داریم معاشرت می‌کنیم، همزیستی بسیار انسانی داریم، دلیلش همون فرهنگ اسلامی است که ما ازش برخورداریم. اولیاء ما، پیشوایان دینی ما، ائمه هدا به ما نشون دادن سبک زندگی در برخورد با دیگر شهروندان باید چجوری باشه و همین موجب شده که این فرهنگ جای خودش رو در قلب مردم ایران از هر قومیتی و از هر اقلیتی که هستن باز کنه و این سرمایه عظیمی است که در اختیار ایرانه، در اختیار کمتر کشوری این سرمایه قرار میگیره.
بله، اون دستور مهمی که اولیاء دین از جمله حضرت امام علی علیه السلام فرمودن که اگر به هر حال همکیش تو نیستند این اقلیت‌های مذهبی، ولی مانند تو انسان‌هایی هستند که دارای حقوقی هستند و باید تو اونها رو رعایت کنید. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون در بخش میانی برنامه امروز. اجازه بدید که ادامه بحث رو در بخش پایانی برنامه تا دقایق دیگه خدمت شنوندگان خوبمون داشته باشیم.
دعوا بر سر این است که اسلام ملت‌های مسلمان را به استقلال فرا می‌خواند. اسلام ملت‌های مسلمان را به عزت خودشان متوجه می‌کند. به ملت‌های مسلمان می‌آموزد که حقوق خودشان را بشناسند، این حقوق را بخواهند و در مقابل متجاوزین به این حقوق بایستند. استکبار با این ایستادگی، با این دفاع، با این معرفت مخالف است. دعوای اسلام و استکبار بر سر اینه.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علي ولي.
سپاس فراوان از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که این برنامه را انتخاب کردید و همچنان با ما همراه هستید. خب آیه دکتر، در مورد یک پارچگی ایران صحبت کردید، بفرمایید که نکات تکمیلی بحثمون در بخش پایانی برنامه امروز چی هست؟
بله، ما در ارتباط با یک پارچگی ایران باید ببینیم از کجا الهام گرفتیم.
بله،
من به نظر میرسه که خوب ما تاریخ به اصطلاح مربوط به سده اول اسلامی رو در مورد ایران مرور کنیم.
بله.
اگر ایران عزیز شد، عظمت پیدا کرد، من به نظرم میرسه تو لابلای سطور تاریخ یه عنایت خاصی از جانب اهل البیت و به ویژه از جانب آقا امیرالمومنین نسبت به ایران بوده. در دورانی که بناس ایران تصرف بشه، اون اشراف و نظارت حضرت علی علیه السلام در خصوص ایران خیلی کمک کرد به وضعیت ایران، که فرمودن مراقب ایرانی ها باشید، ایرانی ها مردم هوشمندی هستن، زجر کشیده هستن، آزار دیده هستن، شما لزوم نداره باشون با خشونت برخورد کنید، فقط با افرادی از ایرانی ها برخورد کنید که در مقابل شما سلاح به دوش کشیدن و در
پیام‌های فرهنگی زیبا واقعا.
بله. اما مردم ایران وقتی که حقیقت اسلام شما رو دریافت کنن، عاشق این اسلام میشن. شما خواهید دید که چجور مردم ایران استقبال میکنن از فرهنگ قرآنی، از فرهنگ اسلامی. اون که اسلام نوپا بود، اما اولین جایی که موضع گرفت و شد مهد گسترش اسلام ناب، ایران بود دیگه.
بله.
این در میان کشورها این ایران بود، این قابلیت رو نشون داد به عنوان محکمترین پایگاه برای ترویج فرهنگ اسلام ناب.
اون هم اون ارادت ویژه‌ای که ایرانیان به ساحت مقدس اهل بیت اسمت و طهارت به ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام داشته.
خب باز الهام هایی که ما از گفتار ائمه بزرگوارمون میگیریم. بله. من خاطرم هست برای همه خوشاینده، نه که فقط برای ما ایرانی ها.
بله.
متاسفانه ما فرصت نکردیم یا حالا شرایط ایجاب نکرده که این فرهنگ رو گسترش بدیم. من به یک نمونه، به یک خاطر اشاره میکنم. به همه دنیا در مجموع شیفته این فرهنگ هست، فقط کافیه رسانه ها بیان این فرهنگ رو ترویج بدن. خاطرم هست سال 1995 میلادی، 1374، من دانشجوی دکتری در دانشگاه مکگیل بودم، سال اول دانشجویم بود در مقطع دکتری.
بله، واقعا سپاسگزارم آقای دکتر از این نکته زیبای پایانی هست علی که بیان فرمودید و ما و شنوندگانمون استفاده کامل رو کردیم. ما امروز با شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت در مورد دو علت دیگه از علتهایی که باعث میشه پروژه ایران هراسی در غرب شکل بگیره صحبت کردیم که از جمله اونها یک پارچگی ایران علارغم تفاوت قومیت‌های مختلف بود که عرض شد خدمت شما عزیزان که با الهام از فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت به وجود میاد. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه‌های آینده هم این بحث رو در خدمت شما عزیزان پیگیر باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان می‌سپارم.
اگر روی تنب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، مترس از جان فشانی در طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن.
سلام و درود عرض علی و خدمت رضا. اردبیل رادیو سنو پخش واحدینم پنجشنبه آبانه نونسین زیجونه تا آقا و اندیشه برنامه از پخشتون آماده دی دوستان لطفاً به برنامه نیشیده.
تا قاف اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با دست خالی آمدن عیب نیست، با دست خالی بازگشتن عیب است. اگر از من بپرسند که از کجا آمدی و چه آورده ای، میگویم از خانه دوست. شرم دارم که بگویم با دستان خالی. الهی ما را با دست خالی باز مگردان. یادان که همه از خانش نصیب دارند و با سلام به شما بندگان پاک خداوند، پیران و جوانان، دوران و نزدیکان، اینجا و آنجا، هر جا که با برنامه تاقا فندیشه همراهید، سپاس از شما. و این هم برنامه امروز و مرور ادبیات معاصر. که 50-60 سال پیش شاعران و نویسندگان پرشور زمان ضرورت تجددی در ادبیات را دریافتند، لازم دیدند که طرز ادای عبارات اساتید متقدم و اسلوب لغویشان را محترم بشمارند و در این حال سبک جدید و احتیاجات عمومی حال حاضر و روح نوین ادبیات قرن بیستم را مراعات کنند. گویی که آنان به این نکته توجه نداشتند که هر معنی تازه ناشار به الفاظ تازه محتاج است و شیوه تألیف و ترکیب کلام هم در هیچ زبانی صورت ثابت و تغییر ناپذیر ندارد و همواره طی زمان تحول یافته دگرگون شده است. تا پیش از مشروطگرد، شاعران فارسی زبان در اسلوب تألیف کلام یکی از دو روش را اتخاذ می کردند. یک دسته که بیشتر قصیده سرا بودند، سبک خراسانی را برگزیدند و دسته دیگر به غزل سرایی مایل بودند. از این دسته می توان مشتاق و هاتف و ریاض و فروغی بسطامی و نشاط و وصال را نام برد. از کار شاعران متجدد هنوز کلمات شعر را به آنچه در آثار منظوم استادان قدیم آمده بود محدود و منحصر می شمردند و جرأت نمی کردند الفاظ تازه‌ای به آن بیفزایند. ده خدا بود که شاید نخستین بار زبان عامه را در مقالات دلنشین چرند و پرند به کار برد، اما دیری نکشید که ضرورت برای محافظه‌کاری ادبی غالب شد. تحول اجتماعی و پیدایش و تشکیلات جدید و تغییری که در وضع زندگی روزانه ایرانیان پدید آمده بود، الفاظ و کلمات تازه‌ای را به زبان افزوده بود. قطعه معروف ادیب الممالک فراهانی که در انتقاد از وضع عدلیه سروده است، لغات بسیاری دارد که از زبانهای بیگانه اقتباس شده است، مانند پاکت، استامپ، صندلی، تمر، پلیس، پرسنل، عدلیه، صلحیه، تمیز، احضارنامه، صدور حکم و حکم غیابی. کلمات بیگانه ابتدا از روی ضرورت در شعر معاصر راه یافت و سپس در آثار برخی از شعرا به طنز یا به جد اصرار و آوردن کلمات خارجی در گفتار نشانه تجدد و دانش شمرده می شد. و البته شاعران هم به این مد روز بی‌اعتنا نماندند. مثلا ایرج میرزا یک سلسله از کلمات فرانسوی را در شعر آورد که غالبا اصطلاحات اداری متداول در دستگاه مستشاران بلژیکی بود، مانند روسیه، کارتون، نوت، بروت، پونز، پس، شومیز، پاراف، برو، شیفر و کار به اینجا ختم نشد و لغات و اصطلاحات دیگر هم مدام در حال وارد شدن بود. شارلاتان، آمور، موتور، ترن، فابریک، تئاتر، رستوران، سن، هتل، دموکرات، دیپلماسی و ماندانها. Thank you. آنچه میشنوید برنامه طاقا فرندیشه است از رادیو اردوین، برنامه در حوزه فرهنگ و ادب. موزه برنامه امروز ادبیات معاصر بود و شاعران و نویسندگان متجدد و اسلوب و عباراتی که از زبان خارجی اقتباس شده بود. همچنان با این برنامه همراه باشید تا بخشای بعدی رو هم تقدیم حضور شما بکنیم. تصنیف از یاد رفته را می شنویم با صدای شادروان کوروش سرحق‌زاده.
بگریزدم ما چون نقش رو مونیا ز چشم من گذشته ها.
همراهی شما را قدر می دانیم و عرض می نهیم عزیزان شنونده، همچنان با برنامه تا قاف اندیشه در خدمت شما هستیم. برنامه